Азаттык унаасы. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкектен сүйлөйбүз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 27 апрель күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Күнүмдүк кирешесин таап жан баккан кыргызстандыктар карантинден улам түйүшкө батышты.
Продуктан жардам керек эле, жардам берип койсоңуздар.
Жардамга муктажбыз, продукту бардык түгөндү.
Өзгөчө абал учурунда журналисттердин иштөөсүнө уруксат берилбегени медиа топтоо форумунда сынга алынды.
Адегенде бизге 4 уруксат кагаз берип, 2-3 күн өтпөй эле кайра ал уруксатты жокко чыгарып коюшту.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу карантинде отурган дүйнөдөгү спортчулар машыгууларын үйдөн улантып жатышат. Алдыда ушул боюнча баяндарды уктурабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Микрофонду кесиптешим Бакыт Төрөгөлдө уулуна берейин.
Саламатсызбы? Бишкектеги номер 3-чү үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун баш аягы 8 кызматкеринен коронавирус табылды. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкектин мэриясынын саламат сактоо башкармалыгынын жетекчиси Бактыгүл Исмаилова билдирди. Анын сөзүнө караганда, аталган борборду карантинге жабуу маселеси азырынча бир жаңсыл болуп чечиле элек.
5-чү күнү дезинфекция өттү, анан дагы санобработкалар, кээ бир кабинеттер жабык турат да. Ошол кабинеттерди ачып туруп санобработка болот. ЦКСН бизге айтат, жоон. Тейсиңер же мындай кичине эмелип турасыңарбы депчи. Пичи тазаланды полностью, анан тиги терезелерин ачып уже проветрить даярдап кошкон жумушкачы.
26 апрелде саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев брифингде номер 3-чү үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун дагы 3 кызматкеринин COVID-19 вирусу аныкталганын, алар илдетти жумуш учурунда жуктура алышканын билдирген. Бактыгүл Исмаилова болсо, сөз болуп жаткан бейтапкананын дарыгерлери вирусту кайдан кантип жугузуп алганы иликтенип жатканын айтты. Нарын облусунда COVID-19 вирусун жуктургандар көбөйө баштагандыктан көчмө лаборатория облустук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна жайгаштырылды. Кыргызстанда коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб лаборатория 23 апрелде ишке берилгенин билдирди. Нарында коронавирус аныктаган көчмө лаборатория иштеп баштады. Ушул тапта ал жерде 4 адис иштеп жатат, анын 3-ү Бишкек шаарынан барган. Бул көчмө лабораторияда күнүнө 100 ПЦР анализ чыгарса болот. Саламат сактоо министрлигинин 26 апрелдеги маалыматы боюнча Нарын облусунда коронавирус 85 кишиден аныкталды, алардын көпчүлүгү Ат Башы районунда. COVID-19 вирусунан өлгөндөр көп болуп жаткан Европанын 4 мамлекетинде курмандыктардын саны азайып жатат. Жекшембидеги маалымат боюнча Францияда бир сутка ичинде коронавирустан 242 киши каза болду, алардын 152'си ооруканадан жан берсе 90 киши карылар үйүнөн өлдү. Италияда бир суткада COVID-19 вирусунан 260 адам көз жумду. Бул 14 марттан берки эң төмөнкү көрсөткүч. Италияда бул илдеттен баш аягы 27 000 жакын киши каза болду. Өткөн суткада ооруканага түшкөндөрдүн саны 2324 адамды түзүп, 20 марттан берки эң аз көрсөткүч болду. Британияда болсо бир күндө 413 киши өлүп, адам курмандыктарынын саны 20 732 жетти. Испанияда 20 марттан берки эсепте алганда коронавирустун эң аз курмандыктары катталып, бир суткада 288 киши каза болду. Пакистандын эң чоң Пенджаб провинциясында медицина кызматкерлери иш ташташты. Алар коронавируска каршы күрөшкөндөргө берилген коргоо кийимдеринин сапаты начар экенин айтып жатышат. Сапатсыз жабдуунун айынан COVID-19 илдетине чалдыккан медиктер көбөйүп жатканын жаш дарыгерлер ассоциациясынын Пенджабтагы жетекчиси, акциянын уюштуруучуларынын бири Салман Хасиб Чодри 26 апрелде билдирди. Анын айтымында акыркы 24 саатта Пакистанда 100 медицина кызматкери коронавирус жуктурганы аныкталган. Расмий маалыматка ылайык, жекшембиге карата өлкөдө жаңы вирусту жуктургандардын жалпы саны 13 000 чамалап 270 жакыны ажал тапкан. Эки апта мурда өлкөнүн түштүк батышындагы Балучистан провинциясында да коргоочу кийим жетишсиздигин айтып, ондогон саламаттыкты сакчысы жүрүшкө чыккан, аларды полиция кармап бир нече сааттан кийин кайра бошоткон. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс кеңешчиси 7 жылга эркинен ажыратылган Икрамжан Илмияновдун жактоочуларынын апелляциялык арызы Бишкек шаардык сотунда 20 майда каралат. Бул тууралуу Азаттыкка шаардык соттон кабарлашты. Маалыматка караганда Илмияновдун иши боюнча соттук отурум 27 мартта болмок. Бишкекте өзгөчө абал киргизилгенине байланыштуу жараян кийинкиге жылдырылган. 2019 жылы 30 октябрда Бишкектин Октябрь райондук соту Икрамжан Илмияновду 7 жылга кесип 1600 эсептик көрсөткүч, башкача айтканда 160 миңге жакын сом айыппул салуу менен үй мүлкүн конфискациялоо өкүмүн чыгарган. Ал жазык кодексинин өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык менен күнөөлүү деп табылган. Илмянов акыркы сөзүн сүйлөгөндө күнөөсү далилденбегенин айткан. Илмяновго башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, жеке компаниялардын биринен 150 миң доллар акча алган деген айып таккан. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги Кара Кол шаарында карантинде балдарын бага албай өзүнө кол салган жалгыз бой эне мамлекеттен ай сайын 8900 сом аларын билдирди. Мекеменин баспасөз кызматы тарткан маалыматка ылайык, 47 жаштагы аял министрликтин каттоосунда турат. Ай сайын майып баласына 4000 сом пособие жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген баласын караган үчүн 4900 сом акча төлөнүп келет. Январда бул үй бүлөгө 10 кап көмүр берилген. Өзгөчө абал жарыялангандан кийин азык түлүктөн жардам берилген. 16 апрелде мамлекеттик материалдык резерв фондунан бир капын тапшырылган деп айтылат маалыматта. Кара Кол шаарында мектеп жашындагы эки баласын жалгыз тарбиялап келаткан 47 жаштагы аял балдарын бага албай кыйналганынан өзүнө кол салган. Маалыматты Кара Кол шаардык мэриясы тастыктаган эле. Дары ичип өлгөнгө аракет кылган аялдын өмүрүн дарыгерлер сактап калышты. Батирде жашаган эне карантинге чейин жалдама жумуштарга чыгып, күнөмдүк тамак ашка акча таап жүргөнү кабарланган.
Рахмат Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырган бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org интернет баракчабызда да бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 27 апрелде Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө 27-32, Талас жергесинде 25-30, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 28-33, Ысык Көл жана Нарын облустарында 20-25. Бийик тоолуу аймактарда 5-10 градус болот. 27 апрелде Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын жогорку температурасы 30-32 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүз көтөлө. Өзгөчө абал учурунда журналисттердин иштөөсүнө уруксат берилбегени медиа топтоо индустриалдык форумунда сынга алынды. Үч күнгө улаанчуу форум мурда күнү 25 апрелде өз ишин баштаган. Өлкөдөгү өзгөчө абалга байланыштуу көптөгөн жалпыга маалымдоо каражаттарынын башын бириктирген форум бул жолу онлайн форматта өтүп жатат. Теманы кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов улантат.
Үчүнчү жолку медиа топтоо иш чарасы жылдагыдан айырмаланып, быйыл онлайн форматта өтүп жатат. 5 күндүк медиа форумда кыргызстандык жана чет элдик адистердин катышуусунда карантинден жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишине тоскоолдуктары, пандемия учурундагы журналисттердин ишиндеги өзгөрүүлөр тууралуу талкуулар өтүдү. Маселен, форумдун алгачкы күнүндөгү талкуу панелинде Бишкектеги карантин режими медианын ишин кыйла аксатканы айтылды. Талкуунун катышуучусу 24KG сайтынын редактору Махинур Ниязова эң негизги маселе Бишкектин комендатурасы тарабынан сайттын журналисттерине көчөдө жүрүүгө уруксат бербей койгонун белгиледи.
Өзгөчө абал эми киргенде аккредитация берүү аябай түшүнүксүз берилип жатты. Адегенде бизге 4 уруксаат кагаз берип, 2-3 күн өтпөй эле кайра ал уруксаатты жокко чыгарып коюшту. Ал уруксаат кагаздары болгону жөө жүргөнгө гана болчу. Жөө шаардын бардык аймагынан кантип материал жасаса болот? Ошондой эле кабарчыларыбыз шаар четинде турушат. Алардын жумушка келүүсү да маселеге айланды. Акыр аягы алдык. Учурда биздин редакцияда 7 уруксаат кагазы бар.
Март айын этегинде Бишкекке өзгөчө абал киргенде бир катар мекеме ишканалар менен катар журналисттердин да иши ашыкча чектелген. Бишкек шаарынын комендатурасы жалпыга маалымдоо каражаттарына өткөрмө берүүдөн баш тартып, бул чечим оорунун жайылышынын алдын алуу аракети деп түшүндүргөн. Ал арада быйылкы медиа топтоо форумун уюштуруу айрым медиа кызматкерлер жана жарандык активисттер тарабынан сынга да кабылды. Ага коомдук телерадио берүү корпорациясынын мурдагы директору Илим Карыпбековдун панелдик талкуулардын бирине спикер катары чакырылганы себеп болгон. Каршы болгондордун бири 3-чү канал телекомпаниясынын директору Жанат Токтосунова өлкөнүн башкы телеси аркылуу бир жактуу маалыматтардын жарыялануусуна оппозициялык саясатчыларды каралоого жол берген адамга сөз берүү менен калыс журнализм принцибине көлөкөтүшүп жатат деген пикирде.
Аны эксперт катары чакыруу эч кандай бир акылга сыйбаган нерсе деп ойлойм. Себеби ар бир адамдын бэкграундун караш керек. Анда турган болсок биз коомдогу коррупционерлерге, башка бир зыян келтирип аткан адамдарга деле ошондой эле реабилитацияга, ошондой эле пикир айтууга мүмкүнчүлүк бере алабыз.
Өз кезегинде форумдун спикери Илим Карыпбеков коомдук телерадиого байланышкан сын медиа талкууга тиешеси жок экенин белгилеп, анын оозун жапкысы келгендерге сөз эркиндиги тууралуу эскертти.
Бул менин моралдык жоопкерчилигим. Бул каалайынбы, каалабайынбы, менин моюнумда кала берет. Мени жактагандар бар, жактабай бар дегендер да бар. Бул дискуссия болуп тургандан абдан жакшы. Бул жерде саясий площадка эмес, ал жерде блогерлик боюнча блогерлердин коронавирус учурунда, карантин учурда элге өзүнүн катталуучуларына кандай таасир берип атат, ошол багытта сөз боло турган боюнча болгонот да. Каалайбы ошол эр азаматтар, каалабайбы, мага бүгүнкү күндө ошо катталып инстаграмда 250 000 ашык адам катталып ошол жерде биз дискуссия жүргүзүп атабыз.
Медиа топтоо форумун уюштуруп жаткан Интернюс уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Элина Каракулова коомчулуктан түшкөн сынды туура кабыл алаарын, бирок медиа талкуунун өзөгү да ар кандай көп кырдуу адамдардын башын бириктирүү экенин белгилейт.
Медиа топтоо башталганда мурда жарандык коом өкүлдөрү панелдик талкууга чакырылган Элим Карыпбеков боюнча көп сын пикирлерин айтышты. Албетте, биз бул сынды түшүнөбүз, кабыл алабыз. Бул боюнча биздин позициябыз бар. Биз сөз эркиндиги, баардык тараптар менен конструктивдүү талкуу үчүн. Бул форум түптөлгөндө эле ыңгайлуубу, ыңгайсызбы, үлгүлүүбү, кемчилиги көппү? Баардык медиалар, журналисттер үчүн аянтчы катары башталган. Андыктан биз пикирлерди ар тараптан чакырабыз. Сөз эркиндиги деп биз ушундай түшүнөбүз. Балким бир четинен туура эмес кылып жаткандырбыз.
Медиа топтоо 2023 индустриалдык форуму 29 апрелге чейин күн сайын талкуу презентациялар менен коштолот. Медиага тиешеси бар адамдардын башын бириктирген иш чарада пандемия мезгилинде медиа туш келген маселелерден сырткары жаңы мүмкүнчүлүктөр, реклама, жаңы форматтарды колдонуу, пландаштыруу, команданы сактап калуу, балдар үчүн контент жаратууга байланыштуу тажрыйбалар, кейстер сунушталууда. Кошумчалай кетсек, өзгөчө кырдаал мезгилинде жалпыга маалымдоо каражаттарынын, айрыкча интернет сайттарынын аудиториясынын өсүүсү байкалган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу дүйнө калкынын 1/3 бөлүгү азыр карантинде олтурат. Алардын арасында албетте спортчулар дагы бар. Алардын айрымдары үйдөн машыгууларын улантып жатса, башкалары буга чейин кол тийбей жүргөн жумуштарды аткарып эс алышууда. Көркөм муз тебүү боюнча дүйнө чемпионатында коло медаль тагынган белгилүү спортчу Элизабет Турсунбаева ушул тапта карантинде. Ал өз убактысын кандай өткөрүп жатканын кабарчыбыз Элиза Кененбаевага айтып берди.
Элизабет, карантин кандай өтүп жатат? Же үй шартында машыгууларды улантып жатасызбы?
Как у всех, дома.
Башкалардай эле мен дагы үйдөмүн. Машыгуулар болгон жок. Анткени мен карантинге чейин эле белимди кокустатып алганга байланыштуу эс алып жаткам. Азыр саламаттыгымды калыбына келтирүү менен алекмин. Карантин ошол маалга туш келип калды.
Да, получается так.
Акыркы күндөрү инстаграмыңызга тамак, торт сыяктуу түркүн түрлүү даамдарды жасап, алардын сүрөт видеолорун коюп жатасыз. Негизи булардын баардыгын жасаганды качан үйрөндүңүз эле? Деги эле сиз сыяктуу спортчулардын мындай нерселерге кантип убактысы табылат?
Ну, на самом деле мы не целый день тренируемся, у нас всё же есть много времени по вечерам, также есть выходные один раз в неделю.
Чынын айтсам, машыгуулар күнү түнү болбойт. Биз деле кечинде эс алабыз. Андан тышкары жумасына бир күн дем алыш берилет. Ал эми тамак ашты түрдөп жасаганга кечине кезимден бери эле кызыгып келем. Мисалы, мен Канадада жашап жүргөн кезимде машыгуулар түшкө чейин болчу. Андан кийин ар кандай дүйүм тамактарды өз фантазияма жараша жасаганга убактым бар эле. Апам деле тамакты жакшы жасайт, бирок ал экөөбүздүкү айырмаланат. Мен өтө кичинекей кезимен эле ашканага жакын болчумун. Бир жолу эсимде, Атанемди куантуу үчүн эптеп тамакка окшогон бир нерсе жасап, бирок аны кооздоп бергем. Ал эми азыр тамак жасоону ар бир эле каалаган адам социалдык тармактар аркылуу оңой эле үйрөнүп алса болот.
Научиться готовить может каждый по рецептам, их очень много в интернете.
Өзүңүз кайсы тамакты жакшы көрүп жасайсыз?
Наверное, больше люблю печь такие.
Мен торт, пирог сыяктуу таттууларды жасаганды жакшы көрөм. Анткени бул менин өзүм үчүн аларды кооздоо кызык. Менин тамактарымды көбүнчө жакындарым тамшанып жешет. Апама менин медовик деген тортум абдан жагат. Меникинен башканыкын жебейт.
Вот. Именно мой мне нравится больше всего.
Ошол эле социалдык тармактарга скрипкада, фортепианода ойноп жаткан видеолоруңузду дагы жайгаштырып келесиз. Бул аспаптарда кантип, качан ойноп калдыңыз эле?
Это началось тоже в детстве, все благодаря маме, потому что...
Бул деле бала чагымдан башталган. 6 жашымдан музыкалык мектепке барып, аны скрипка классы боюнча аяктадым. Бул үчүн апама ыраазычылыгымды билдирем. Анткени апам байкем экөөбүздү машыгуулардын ортолорунда музыкалык мектепке ташычу. Керек болсо кечинде дагы эринбей алып барчу. Башында фортепианоны үйрөнүп жүрдүм, бирок өзүмө көп жаккан жок. Андан кийин скрипкага өттүм. Бала чагымда ырдаганды дагы жакшы көрчүмүн.
Кичинекей Элизабетке ошол муз үстүндө көркөм тебүү боюнча спортко барып, алардын машыгуулардын ортосунда музыкалык мектепке дагы барып жетишүүгө үлгүргөн мындай кыйынчылык туудурган эмес беле?
Честно, я не помню, что мы страдали.
Аябай деле чарчаганым эсимде жок. Албетте оор болчу. Эртеден кечке бошочу эмеспиз. Бирок анын баары мага жакшы керек. Азыр ойлойм, кичинекей кезинде баланы болушунча өнүктүргөн туура эле болот экен. Апам туура кылган деп эсептейм.
Я думаю, что мама правильно сделала.
Музыка менен спортко бирдей эле барып жатып, эмне себептен спортко болуп кеттиңиз?
Фигурное катание это что-то особенное, это не...
Спорттун менин жашоомдо өзгөчө орду бар. Муз үстүндө көркөм тебүү, музыкалык аспапта ойногонго караганда кыйла оор. Мен баары бир спортту тандамакмын.
Видите, спорт это всё-таки для нас что-то особенное.
Элизабет, сиздин апаңыз Падишахан Султаналиева эже көп таймаштарда сизди коштоп жүрөт. Өзгөчө 2017 жылкы Хельсинкиде өткөн чемпионатта сиздин көрсөткүчтөр жакшы чыкканда аябай кубанып жаткан видеосу социалдык тармактарга жайылып, америкалык медиалар дагы көп жайгаштырышты эле. Апаңыздын ошондой колдоосу тууралуу эмне айта аласыз?
Она очень моя мама, она впечатлительный человек, конечно.
Апам аябай ачык адам. Болгон эмоциясы сыртында, мен үчүн кубанып жаткан кез эле. Апамдын бул сапатын аябай баалайм.
Противоположности этому, что я не считаю, что это плохо, и это прекрасно, конечно.
Рахмат маегиңизге.
Көркөм муз тебүү боюнча дүйнө чемпионатынын коло медал ээси белгилүү кыргыз казак спортчусу Элизабет Турсунбаеванын маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты. Азаттык радиосунан эми берүүбүздүн берүүбүздү эл үнү берүүсү менен уктура улантабыз. Аны бул жолу кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева эфирге сунуштайт.
Саламатсызбы угарман, Азаттык радиосунун инстаграмдагы Азаттык чекит KG баракчасына көптөгөн кайрылуулар келип жатат. Өтүнүч, эгер суроо талабыңыз эфирден жаңырсын десеңиз, толук аты жөнүңүздү, телефон номуруңузду да калтырып койсоңуз. Алдыда байланыш номурун калтырбаган айрым өтүнүч ээлеринин каттарын угузабыз. Аты жөнүн жазбаган угарман, мен уулум Иркутск шаарында окуйт. Биздин балдардай эле көптөгөн кыргыз балдар, кыздар бар. Пандемиядан улам Кыргызстандагы ата-энелер балдарын алып келе албай жатышат. Биздин үнүбүздү өкмөткө жеткирип коюңуздар. Новосибирскке учак уюштургандай Иркутскиден да уюштурса жакшы болот эле. Бир жумада бир учак каттачу. Азыр каттамдар жабылып, балдар кете албай калышты. Тамак аштан кыйналып жатышат. Деген Айжан Тагаев аттуу инстаграм колдонуучусу, Түркиянын Газиантеп шаарынан кайрылып жатам. 24 апрелде учакка жетишпей калдык. Дагы жаңы түзүлгөн каттоого кантип кирсем болот? Дагы учак уюштурулабы? Ата-энем, туугандарым уулумду аябай сагындым. Түркияда күндөн күнгө абал начарлап, ооругандар көбөйүп жатат. Мекенимге тынч кайтсам болот эле деп кайрылган. Абдыганын кызы Асель Кыргызстандын жаранымын, жолдошум Өзбекстандын атуулуу. Биз 15 мартта Орусиядан Өзбекстанга машине менен жолго чыкканбыз. Өзбек чек арасына келгенде мени киргизбей коюшту. Кордойго келсек баламды киргизбей, бир айдан бери Казакстанда жүрөбүз. Балам 1 жаш 3 айлык. Өзүм кош бойлуумун. Казакстанда кыргыз элчилигине жардам сурап кайрылсам, кайра мага байланышпай коюшту. Азыр кимге кайрылууну билбей калдык деген. Актилек Турдыев. Биз Кыргызстандан Орусиядагы Магнитогорск шаарына келип окуп жаткан студенттербиз. МГСУда окуган студенттер бир айдан бери жатаканадан чыга албай жатышат. Ата-энеси акча жиберсе ала алышпайт. Иштегенге иш жок. Аябай кыйналдык. Кыргызстандан келген студенттерге жардам берип коюңуздарчы деген. Айпери аттуу Instagram колдонуучусу АКШдан кайрылган, мен Америка Кошмо Штаттарында окуп жаткан кыргызстандык студент мен вирустан улам биз студенттер жашоого каражатыбыз жок калды. Батир акчасында төлөй албай жатабыз. Азыр менде 1-2 жумага жеткиле эле акча бар. Андан ары эмне кылабыз билбейм. Биз Кыргызстандын АКШдагы элчилигине да кайрылдык, алар 1.5 айдан бери жооп бере элек. Стамбулдагы студенттер менен жарандарды мекенге алып кетишиптир. Бизди 2-рейске кошсо, транзит аркылуу биз деле Бишкекке кайтсак болот эле. 160 студенттин атынан кайрылып жатам деген. Камиль Ниязов аттуу колдонуучу. Биз азыркы тапта Жапониядабыз, Кыргызстанга кайта албай, бул жакта жашаганга да акчабыз жок калды. Биз 3 кишибиз, билеттерибиз бар, визабыз аяктап бара жатат, эмне кылабыз деп кайрылган. Мына ушул жана башка көптөгөн кайрылуулар чет жактан келишти. Кийинки кезек Орусиядагы кош бойлуу балалуу келиндердин кайрылууларында.
Саламатсыздарбы, сиздерден жардам сурайм. Мен да кетишим керек болчу Кыргызстанга. Билет алганы жетишпей калдым. Азыркы күндө боюмда бар. Мен бул жакта калганы да болбойт мага. Суранам, жардам бериңиздер. Кеткен.
Мен бул жакта 2 жашар балам менен кете албай жатам. Айылда карыган ата энебиз бар, ошо кайнене кайнатам бар. Жолдошум экөөбүз бул жакта ошол мартка чейин деп келгенбиз. Мартта минтип кете албай калдык. Айылда дагы 4 балам бар. Алар дагы моунда карантинде үйдө отуруп калышып, сабакта атам менен апам же WhatsApp'тан үй тапшырмасын жөнөтө алышпайт экен, үй эмелерин жасаша албайт экен. Алар аябай кыйналып атышат. Ошо колдон келсе жардам берип эптеп мекенибизге жетип алсак жакшы болот эле. Балдарыбыздын жанына, ошо карыган эне атабызга, өзүбүз балдарыбызды барып окутуп, эжелерине өзүбүз WhatsApp'тан үй тапшырмаларын жөнөтүп барып калсак жакшы болот эле. Ишенгенибиз бир кудай болсо, кудайдан кийинки ишенгенибиз силер болуп атасыңар, эптеп эне салып бизди учуруп жөнөтүрсөңөр жакшы болот эле. Балам да кыйналды, өзүбүз да кыйналдык. Биздин коркконубуз бул жерде же полисубуз жок, же мен регистрациямда бүтүп калган, же көчөгө чыга албайбыз.
Урматтуу бийликтегилер, сиздерден сураныч. Мен Москвадан сүйлөп жатам. Москвадагы мигранттарды тез аранын ичинде алып кетишиңиздерди өтүнөбүз. Эмне үчүн Россия өз өлкөсүнүн элдерин чет өлкөдөн алып келип жатышат? Турциядан алып келдиңиздер. Кезек Москвага келсин эми. Сураныч, мен кош бойлуумун 6 айлык. Ондогон кыргыздар мигранттар жумушсуз бир айдан бери бир бөлмөлүү квартирада тыгылып жатабыз. Бул жактан оору жугузуп алышыбыз ыктымал, анткени оору күчөп жатат. Биздин денибиз сак кезинде алып кетиңиздер суранабыз. Эмне үчүн биздин үнүбүз жетпейт, жетсе да тыянак чыгарбай жатасыздар? Биз кыйналып кеттик. Эртең бир жумада жатакана акысы төлөш керек. Акчабыз калбады. Тамак ашка акчабыз жок, жатаканага акчабыз жок. Сураныч, кош бойлуулардан мен билгендерден эле 5-6 аял. Балалуулар бар, жаш балдары менен 2-3 бар. Биз билбеген тааныбагандар, кетебиз дегендер дагы канчоо бар. Бул жакта күтүп жалдырап жатышат. Азыр пропуску жок, көчөгө да чыга албайбыз. Өз мекенибизге жетип алсак, жок дегенде өз корообузда ары бери басканга жарамакпыз. Азыр бул жерде бир бөлмөлүү квартирада эч жака чыга албай үйдө камалып отурабыз. Сураныч, тезинен алып кетиңиздер. Болбосо чек араны ачып бериңиздер, биз өзүбүз машина менен болсо да кетебиз.
Мен Москвадан жазып атам. Күйөөм Кыргызстанга кеткен, кайнатам похоронуна, ошону менен келе албай калды. Москвада азыр өзүм жалгызмын. Майдын 12-синде квартирам бүтөт, бара турган жерим жок. Билет өзүм алат эле, 5 айлык боюмда бар. Ашып кетсе 10 күндөй калды, 10 күндөн кийин бара турган жерим жок калат. Күйөөм болсо иштеген жок карантинде, жада калса продуктыма акчаларым түгөндү.
Жардам берип атат экен деген номерге чалдым, жаздым. Кеч албай аткан бүгүн чалсам, 4 балалуулардан жогоруларга гана берилип атат экен го. Многодетный ошонту 4 баладан жогоруга дейт. Мен 2 балам менен съёмный квартирада отурам деген это их не волнует. Извините, немножко потерпите деп койду го.
Мен фамилиям Жумашева. Биз азыр көчөдө Москвадабыз да. Москвада азыр жашоо өтө кыйын болуп калды. Тамак ашка акча жок. Өкмөт ушу өткөндө билети барларды гана алып кетебиз деп атыптыр да. Анан билети жоктур, кандай жашоо өткөрөт, кандай болот? Ушул жагында карап коюшса болмок. Билети жоктур, кандай калып калабы, кандай болот, кандай жашоо өткөрөбүз? Ушул жакты карап коюшса өкмөттөгүлөр.
Эми Кыргызстандагы жардам сурагандарга келсек, Бишкектеги Акжар жаңы конушунун тургундары тамак ашы түгөнүп, батир акысынан кыйналып жатышканын айтып кайрылышты.
Биз Акжар конушунда 1-чи көчөдө 7-чи үйдө квартирада турабыз. Балам бар. 5 айлык боюмда да бар. Айыл өкмөткө барсак жардам берген жок. Эми ошондуктан силерге кайрылып атабыз. Жардамга муктажбыз. Атым Мелибай кызы Айназик. Акжар конушу Сердилов районуна караштуу Акжар конушунда турабыз.
Мен Ибракимова Нурзида Акжар конушунда турам. Мага жардам керек. Бир кызым бар, күйөөм бар, жумуш жок, үйдө квартирада турабыз.
Саламатсыздарбы? Биз Бишкек шаары Акжар жаңы конушунда квартирада турабыз. Бул жерде квартиранттар көп. Мен Ашырбаева Назгүл 3 балам менен квартирада отурам. Ошо бизге продуктадан жардам керек эле. Жардам берип койсоңуздар. 1-чи көчө 6-чы үйдө турабыз.
Саламатсыздарбы? Мен өзүм телефонум жок, кошунамдыкынан чыгып атам. Маматова Адинамын, 12-чи үйдө жашайм, 1-чи көчөдө. Квартирада турам. Мен ушу жардам алсак деп силерге суранып чалып атабыз.
Жан конусун 1-чи көчөсү 21-чи үй Айта Конова кенже бүбү. 4 балам жолдошум мен баарыбыз квартирада турабыз. Азыр жардамга муктажбыз. Продукту баардык түгөндү. Биз болсо күнүмдүк акчага иштейбиз. Уже квартплатаны да сурап атат. Продукту да түгөндү. Баардык нерсе түгөндү. Бир гана өткөндө айыл өкмөтүнөн 16 килограмм ун келген, башка эч нерсе жок. Кандай кылабыз билбейбиз.
Урматтуу угарман, эми жасалма бөйрөк жабдуусуна туташкан өнөкөт бөйрөк оорулуу Самидин Сейтбековдун кайрылуусуна назар салыңыз.
Урматтуу президент жана саламаттыкты сактоо министрине кайрылабыз. Асман алыс, жер дилей, арманыбызды ким угат деп Кыргызстан боюнча 1500 ашык кемедер салуучу адамдардын атынан сиздерге кайрылып жатабыз. Ушул кошулташыл болуп кирип келген коронавирус ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга эки эсе кыйынчылыктарды алып келүүдө. Ошондуктан сиздерге кайрылуубуздун себеби ушул оорулуу адамдарды жакындан жардам берип, биз кыргыздын атуулуубуз деген оюн ойготуп, өчүп бараткан үмүтүн жандырып коесуздар деп ишенебиз. Урматтуу президент, сиздин ар бир адамга көз кыргызды салып жардам беребиз деген сөзүңүзгө таянып үмүтүбүз жанданууда. Мен ошондой эле ушул ызычу салып кирип келген коронавирус кокусунан биздин бир эле адамга жугуп калчу болсо, кайсыл жерге, кайсы больницага, кантип диализ аларын жана калган диализ алган адамдарга кантип жуктурбоону, канчалык кыйынчылыктарга туш болорун биздин саламаттыкты сактоо министрлиги ойлоду бекен деген суроолорго туш келүүдөбүз. Урматтуу президент, бул адамдардын өмүрү силердин колуңуздарда.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин адиси Гүласыл Сутуеванын маалыматы боюнча азыр гемодиализдегилердин баары убагында медициналык жардамды алып жатышат. Алардын арасында вируска чалдыккандар азырынча каттала элек. Кадырман угарман, бул эл үнү берүүсү болду. Биз бул ирет Азаттык радиосунун Инстаграмдагы Азаттык чекит KG аттуу баракчасына келип түшкөн кайрылууларын карадык. Аларды мен Бактыгүл Чыныбаева топтодум. Саламатта туруңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Үн режиссер Даниэль Муратов. Алдыда дагы уктурууларыбыз бар, биздин толкундан кетпей туруңуз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, байланышкан Бишкек студиясынан чыгып жатабыз. Саламатсызбы, бүгүн 27 апрель күнгө дүйшөмбү, таңк берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда коронавируска чалдыккан бир бейтапты дарылоого 8000 сомдон 120 000 сомго чейин каражат кетип жатканы айтылды.
Мынча түштү, мынча кетти, баарын короттук деген эле сөздү көрөтөбүз. А мындай калькуляциясы менен, детализациясы менен көрө элекпиз.
Пандемиядан катуу жабыркаган Европа өлкөлөрүндө илдеттин курмандыктары азайгансыда.
Эгер пандемиянын өнүгүүсү буга чейин болуп жаткандай позитивдүү нукта улана берсе, экинчи майдан тартып жеке активдүүлүккө, адамдардын сейилдөөсүнө уруксат берилет.
Ороза айында АКШ'да мусулмандар кан тапшыруу үчүн мечиттерге чогулуп жатат. Алдыда мына ушул темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барам. Эң болу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Бакыт Төрөгөлдү уулу.
Саламатсызбы. Жогорку кеңеште көнүгү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев саясий партиялар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштады. Анда партиянын төрагалыгына 30 жаштан жаш эмес, жогорку билимдүү, партияда 5 жылдан кем эмес мүчө болгон жана соттулугу жок Кыргызстандын жараны көрсөтүлүшү керектиги жазылган. Документтин маалыматтык негиздемесинде саясий партиялардын ишине жана аларды түзүүгө карата талаптар жогорулатылганы айтылат. Мыйзамдын негизги максаты катары саясий лидерлерди жана элиталарды таандоо, мамлекеттик кызматтарга дасыккан кадрларды даярдоо жана жетектөөчү кызматтарга саясий жоопкерчиликти алууга даяр кадрларды тарбиялоо деп айтылат. Мыйзам кабыл алынса партиядан депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү, мамлекеттик кызматтарга талапкерлерди жылдыруу партиянын уставына ылайык жашыруун добуш берүү менен кабыл алынат. Андан тышкары партия лидерин шайлоонун жол жоболор жазылган долбоор 24 апрелден тартып коомдук талкууга коюлгандагы белгиленген. Жогорку кеңеште депутаттар тобуда саясий партиялар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү демилгелешкен эле. Анда партия түзүү, анын ишмердиги, программасы жана уставы сыяктуу саясий бирикмеге тиешелүү бир катар өзгөртүүлөр менен кошо саясий партияларды бюджеттен каржылоо сунушу да бар. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда юстиция министрлигинен 270 жакын саясий партия каттоодон өткөн. Орусиянын коргоо министрлиги марттын башынан 26 апрелге чейин 874 аскер кызматкеринен коронавирус табылганын билдирди. Анын ичинен 4-үнүн абалы оор, 15-ники орточо оор деп бааланууда. Аскер кызматкерлеринин 320 эле ооруканага жаткырылган, калганы ооруканага жаткырууга муктаж эмес деп айтылды. Бул маалыматты коргоо министрлиги биринчи жолу берип жатат. Аскерлерден COVID-19 вирусу табылганы тууралуу буга чейин эч нерсе айтылбай келген. Министрлик мындан тышкары аскердик окуу жайларда окуган 779 курсанттан жана аларга сабак берген 192 мугалимден илдет аныкталганын кошумчалады. Сауд Арабиясынын жогорку соту ушул айда балак менен жазалоону жокко чыгарганы белгилүү болду. Жума күнү Рейтер агенттигинин колуна тийген документке ылайык эми ал жаза камакка же айып пулга алмаштырылат. Бул реформа Сауд Арабиясынын адам укуктары жаатындагы алдыга карай маанилүү кадамы жана падышалыктагы көптөгөн реформалардын бири деп билдирди өлкөнүн адам укуктары боюнча комиссиясынын төрагасы Авад Ал-Авад. Тагылган айыпка жараша адамды балак менен уруу буга чейин эл аралык коомчулук укук коргоочулар тарабынан катуу сынга алынып келген. Акыркы жолу 2014 жылы блогер Райф Бадафи 10 жылга эркинен ажыратылып 1000 балак жазасына тартылган. Google компаниясы Өзбекстандын казынасына 85000 евро кошумча нарк салыгын төлөдү. Бул быйылкы жылдын биринчи кварталы үчүн төлөм экенин өлкөнүн салык кызматы билдирди. 2020 жылдан тартып күчүнө кирген салык кодексине ылайык Өзбекстанда санарип кызмат көрсөткөн компаниялардан төлөмдөр алынышы керек. Ушул тапта Google, Netflix, Samsung баштаган 9 чет өлкөлүк компания салык төлөөчү катары каттоодон өткөн. Google салык деп аталып жүргөн төлөм Орусияда 2016 жылдан бери иштеп келет. интернет төлөөнүн бардык түрү, тиркеме, оюн, музыка, фильм сатуудан, жарнамадан жана башкадан төлөм алынат. Мындай салык Австралия, Жапония, Корея, Жаңы Зеландия жана Евро биримдик өлкөлөрүндө да бар. Кыргызстанда да Санарип кызмат көрсөткөн эл ара компаниялардан салык алуу демилгеси көтөрүлгөн болчу. Нарын облусунда коронавирусту аныктаган көчмө лаборатория иштеп жатат. Бул облуста COVID-19 вирусун жуктургандар көбөйө баштагандыктан көчмө лабораторияны облустук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна жайгаштырышкан. Кыргызстанда коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб лаборатория 23 апрелде ишке берилгенин билдирди. Ушул тапта ал жерде 4 адис иштеп жатат, анын 3 Бишкек шаарынан барган. Бул көчмө лабораторияда күнүнө 1000 ПЦР анализ чыгарса болот. Саламат сактоо министрлигинин 26 апрелдеги маалыматы боюнча Нарын облусунда коронавирус 85 кишиден аныкталды. Алардын ичинен Нарын шаарында 8, Ат Башы районунда 64, Коч Кордо 3, Жумгал районунда вирус жугузган 10 киши бар. Ички иштер министринин орун басары Бишкектин коменданты Алмазбек Оразалиев айдоочулар жол эрежелерин бузуп кырсыкка кабылса өткөрмө кагаздары кайтарып алынарын эскертти. Бул тууралуу ал 26 апрелде брифингде айтты. Комендант шаардын көчөлөрү бош калгандыктан айрым айдоочулар жогорку ылдамдыкта айдап жол кырсыктарына кабылып жатканын эскертти. Кыргызстандын коронавирус көп катталган Бишкек, Жалал Абад, Нарын, Ош шаарларында Ат Башы, Карас, Нок жана Сузак райондорунда 30 апрелге чейин өзгөчө абал жарыяланган. Бул аймактарда 21:00 таңкы 6:00 чейин көчөгө машина жана адамдар чыкпашы керек. Өзгөчө абал жарыялангандан кийин азык түлүк өндүргөн, дары дармек чыгарган ишканалардан башка дээрлик бардык өндүрүш токтотулду. Айдоочулар атайын өткөрмө кагаздар менен гана жүрө алышат. Менде азырынча ушулар.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгөлдү уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 27 апрелде Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө 27-32, Талас эргесинде 25-30, Ош, Баткен, Жалал Абад тумандарында 28-33, Ысык Көл жана Нарын облустарында 20-25. Бийик тоолуу аймактарда 5-10 градус болот. 27 апрелде Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын температурасы борбордо 30-32 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстанда коронавируска чалдыккан бейтапты дарылоого обсервацияда жаткандарды кароого жумшалган каражаттын суммасы талкууга түштү. Алгач муну үчүн бир адамга 3000 доллардай кетери айтылса, кийинчерээк 120 000 сомго чейин жетери кабарланды. Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева COVID-19 оорусун дарылоого кетип жаткан каражатты тактоого аракет кылды.
25 апрелдеги республикалык штабтын брифингинде саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов коронавирус менен ооруган бир бейтапты дарылоого кетип жаткан акчанын суммасын маалымдады. Бул вируска чалдыккандарды дарылоо, обсервациядагыларды кароо толугу менен мамлекеттин эсебинен ишке ашууда. Министр Абдикаримов ооруларды дарылоону каржылоо 4 түрдө ишке ашып жатканын билдирди.
Бул негизинен бул дары дармекке кетет, андан кийин бир күндөгү койкада болгон ошол жердеги кеткен расходтор, андан кийин изделие медицинского назначения, андан кийин расходы анализдерге чыккан. Булар 4 бөлүккө бөлүнөт. Оорулугуна жараша жеңил формасы, орто формасы, оор формасы жана өтө оор формасы. Булардын негизинде жеңил формасына кеткен чыгындын суммасы 7988 сом, ал эми орто оорлукта болгон 16370 сом, оор алдарысы 74764 сом, ал эми өтө оор формадагысы 118807 түзөт.
Бир күн мурда 24 апрелде болгон республикалык штабтын брифингинде саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев коронавирус менен ооруган бейтапка болжол менен Өзбекстандагыдай эле 3000 доллардай каражат кетип жатканын айткан. Анын бул сөзү коомчулукта дароо кызуу талкууга алынды. Көз карандысы эксперт Айбар Султангазиев Үсөнбаев сөзүнөн жаңылып калды деген пикирде.
Журналист Сооубеев анан Нурболот мындай растерялса окшойт. Мындай байкашым боюнчачы кечип анан, конечно, 3000 доллар негизи турбайт. Эгер биздин мамлекеттик баалар менен алса, канча врачтар иштеп атат, канча расходный материал кетип атат, ал дарыларды берип аткан дарылар парыктымбы, анан кээде баардыгына эмес, жанагы калетра берип атат. Калетрасы ал банкасы $60-$70 турсун, анын бир банкасын ичпей, жарым банкасын ичет.
Саламаттык сактоо министри расмий түшүндүрмө берген акча кантип, эмненин негизинде эсептелгенин билиш үчүн Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна кайрылдык. Бирок бул орган министрлик талап кылган акчаны гана төлөп беришерин билдиришти. Ушул эле фонддун байкоочу кеңештин мүчөсү Чынара Бакирова маалымат ачык болбогондуктан коомчулукта ишенбөөчүлүк, нааразылык күчөп жатат деген ойдо.
Биз талап кылып атабыз, жакшы элечи, мындай официальный запрос жиберип атабыз. Общий сумма эле көрүп атабыз, эл көргөндү элечи. Мынча түштү, мынча кетти деп элечи, баарын короттук деген эле сөздү көрүп атабыз. Мындай калькуляциясы менен, детализациясы менен көрө элекпиз. Чындапчы, ушунчун көп суроолор пайда болуп атат. Бирок ишеним бар, ичибиздин ишеним бар, ушунчалыкка жетпестир эми, элдин баары карап атат, билинип калат, баары бир жерден чыгып калат деп корккондорунан деле көп кол салгандай. Кетпестир ага деп деле ойлонобуз да. Но нету данных, ачык данныйлар жок.
Бейтаптар кайсы дарыны канча маал ичиши керек, абалы оорлосо кандай жабдуулар талап кылынаарын такташ үчүн 1-апрелде министрликтин алдында илимий консультативдик кеңеш түзүлгөн. Дарылар боюнча кеңеш берүү үчүн кыргыз орус славян университетинин окумуштуусу Аида Зурдинова ага мүчө болгон. Кытай европалык дарыгерлердин сунушу менен коронавирустан оор абалга түшкөн бейтаптарга вич спитте колдонулган дарыларды берүү сунушу жасалган. Аида Зурдинова дарыларды сатып алуу, канчага, кайдан алып жаткан тууралуу маалыматы жок экенин билдирди.
Сказали бы, за сколько они купили вот этот препарат.
Ушул дарыларды канчага алып жатканын айтып коюшса эмне болот? Бул маалыматты жашыруунун негизи барбы? Албетте, оор акыбалга түшкөндөрдү оорукана куткарып жатат. Плазма куюп, балким дагы башка аппараттарга туташтырып, плазма деле кымбат турат да. Эми жаңы аппарат сатып алып жатышса деле кандайдыр бир эсеп кысабы болот да. Алар бизден сураган да жок. Дарыны кантип сатып алабыз, кантип эсептейбиз десе, балким кеңеш бермекпиз.
Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык баян. Коронавирустан катуу жабыркап жаткан Европа өлкөлөрү өткөн демалышта бир аз жеңилдегенсе да, илдеттин курмандыктары азайуунун үстүндө. Ал эми Орусияда COVID-19 илдетине чалдыккандар ыкчам көбөйүп, жекшембиде Кытайдын статистикасына жакындады. Али Токтокунов акыркы кырдаал тууралуу баяндайт.
42 күндүк катаал чектөөлөрдөн кийин Испанияда деңиз жээктери жана көчөлөр кайрадан жанданып, бала жетилген кишилер көбөйдү. Анткени бийлик жекшембиден тартып 14 жашка чейинки балдардын көчөгө чыгуусуна уруксаат берди. Эрежеге ылайык балдар эрте мененки 9:00-дан кечки 9:00-га чейинки аралыкта бир гана саат сыртта жүрө алышат. Анда да үйүнөн 1 чакырымдан алыс кетпеши, бет капчан жүрүүсү шарт.
Абдан эмоционалдуу болду. Балам уйкудан көзүн ачары менен бүгүн көчөгө чыксам болобу деди. Ошентип Лас Кантерас пляжына кол тийгизип, велосипед, самокат тепкендерди көрүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. Албетте, биз эми буга чейин такыр маани бербей келген кичинекей гана нерселерди баалашыбыз керек.
Дейт өлкөнүн Гран Канария аралында жашаган үй бүлөсү менен сейилге чыккан Карла Маркес. Бир сутка ичинде коронавирустан өлгөндөр марттын аягы, апрелдин башында көп катталды. 2-апрелде бир күндө 961 адамга жетти. Акыркы апталарда азайып, жекшембиде көз жумгандар 288 болду. Испаниянын премьер-министри Педро Санчес муну дурус натыйжа катары баалоодо.
Эгер пандемиянын өнүгүүсү буга чейин болуп жаткандай позитивдүү нукта улана берсе, экинчи майдан тартып жеке активдүүлүккө, адамдардын сейилдөөсүнө уруксат берилет.
Деди премьер-министр Санчес. Италия карантин чарасын 10 мартта же батышта алгач ирет киргизген. Жекшембидеги эсеп боюнча акыркы суткада 260 киши COVID-19 кесепетинен көз жумду. Бул марттын ортосунан берки эң төмөнкү көрсөткүч. 18 марттан бери бул өлкөдө көз жумгандар суткасына 400-дөн кем болбой, коронавирус жалпысынан ушул күнгө чейин Италияда 27 миңдей өмүрдү жалмады. Италиянын өкмөтү 3 майдан кийин чектөө чараларынын 2 фазасы башталарын билдирген. анда социалдык, экономикалык жана өндүрүш ишмердиги акырындап жанданары белгиленет. Франция коронавирустан эң катуу жабыркап жаткан 5 өлкөнүн бири. Акыркы суткада 242 оорулуу көз жумганы маалымдалды. Бул толук бир айдан берки төмөн көрсөткүч. Дем алыш күндөрү коронавирус жуктургандар дагы мурдагы күндөргө салыштырмалуу аз болду. Француз өкмөтү адамдарды зарыл жумушу болбосо үйүндө отурууга мажбурлаган чектөөнү 11 майда алганы жатат. 2 ай жабык турган дүкөндөр кайра ачылып, балдар кааласа мектепке кайта алышат. Адамдар кайсы бир жакка баратканда алуучу уруксаат кагазын дагы колдонбой кое алышат. Камсыздандыруу компаниясында иштеген Себастьян Пена башкасынан дагы полициядан эркин болчу күндү чыдамсыздана күтүп жаткан экен.
Анткени ар бир көчөгө чыккан сайын кагаздарды көрсөтүп актанып отурунун кереги болбой калат. Бирок баары бир абайлашыбыз керек. Эми андан кийин жүрүм турумубузда көп деле өзгөрүү болбойт го. Жеке мен кеңсе кызматкеримин. Ишимди үйдөн деле уланта бере алам. Бирок каалаганда дүкөнгө чыгып, кечки 7 чейин чуркай алам.
Ошол эле маалда француздарда дагы беткап кийүү, аралыкты сактоо эрежелери сакталып турат. Кафе ресторандар али ачылбайт. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон дүйшөмбүдө жумушка чыкканы турат. Премьер-министр Даунинг-стритке кайтып келгенин ырастайм деди. Өкмөттөгү атына тагысы келбеген аткаминер Франс Пресс агенттигине. Лондондогу резиденциясына келгиче премьер шаар сыртындагы үйүндө эс алып жаткан. 52 жаштагы Джонсон коронавирус жуктуруп алганы 27 мартта белгилүү болгон. 10 күн ооруканага жатпай жүрүп, дене табы түшпөгөндө гана 6 апрелде Лондондогу Сент Томас ооруканасына жеткирилген. Эртеси эле реанимацияга түшүп, дем алдыруучу аппаратка туташтырылды. Бул дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн өзгөчө бурду. Анын үстүнө Джонсон COVID-19 жабыркап дарыланган алгачкы өлкө башчысы эле. Британияда жекшембиге карата коронавирус жуктурганы аныкталгандар 150 миңди чамалап, 20 миңден ашууну көз жумду. Өлкөнүн ички иштер министри Прити Пател адамдар үйүндө кала бериши керектигин, карантиндик чектөө чаралары күчүндө экенин белгилеп жатат. Ал эми Орусияда тескерисинче дем алыш күндөрү COVID-19 жуктургандар да андан көз жумгандар да өстү. Коронавируска чалдыккандар 81 миңге жетип, Кытайдын статистикасына жакындады. Акыркы 24 саатта коронавирусту 6360 адам жуктурду. Бул суткалык эң жогорку көрсөткүч. Алардын 681 көз жумса, айыгып чыккандар 6000 ашты. Бир нече кыргызстандык мигрант дагы азаттыктын кабарчылары менен байланышып, COVID-19 илдетинен жабыркап жатканын айтышты. Аты жөнүн атабоону өтүнгөн ал жарандардын айтканын башка булактардан текшерүүгө мүмкүн боло элек. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги Орусиядагы мигранттар арасында коронавируска чалдыккандар тууралуу расмий маалымат жок деп билдирип келет. Али Токтоконов, Азаттык.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев саясий партиялар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштады. Орусияда 900 жакын аскер кызматкеринен коронавирус табылды. Сауд Арабиясы бала куруу жазасын жойду. Google Өзбекстанга 85 000 евро салык төлөдү. Нарында коронавирусту аныктаган көчмө лаборатория иштеп жатат. Бишкектин коменданты Алмазбек Орозалиев айдоочулар жол эрежелерин бузуп кырсыкка кабылса өткөрмө кагаздары кайтарылып алынарын эскертти. Бул жана башка жаңылыктарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Азаттык иш күндөрү жергиликтүү жана дүйнөлүк басылмаларга сереп салып турат. Дүйшөмбү күнү кезек эл аралык басылмаларда. Вирустун таасирлүү душманы аялы лидерлер. Кытайдын Евразияга таасири артат. АКШ мечиттери орозодо кан донорлоруна толду. Ушул жана башка дүйнөлүк басылмаларда чыккан макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Forbes журналы адамзатын каптаган кризисти башкарууда аял лидерлердин ийгилигин жазды. Макаланын автору Авива Виттенберг Кокс Исландиядан Тайванга, Германиядан Жаңы Зеландияга чейин аял лидерлер адамзаттагы башаламан учурду. Адамгерчилик менен жөндөй аларын көрсөттү. Финляндия, Даниянын аял жетекчилери килейген державаларга өрнөк болчу да иштеп жатышат. Балким бул өлкөлөрдү майда дегендер чыгар, бирок килейген Германияны алсак, Ангела Меркель биринчилерден болуп элине чындыкты айтты. Бул өтө кооптуу вирус улутту кабыл алгыла деген Меркель элинин 70% ага чалдыгарын айтып, жапырт тестерленип карантинге камалганды өзүнөн баштады. Азыр Германия Европада башка ири өлкөлөргө салыштырмалуу вирустан жеңилирээк арылып, карантин эрежелерин жумшартууда. Тайвандын өлкө башчысы Цай Инвэнь январда эле элин илдеттен коргоочу 124 эрежени иштеп чыгып, калкын карантинсиз дени сак алып калуунун жолун таап, азыр Европа менен АКШга 10 миллион беткап экспорттоп жатат. Тайванда бул оорудан 6 эле адам өлдү. Жаңы Зеландиянын лидери Жасинда Ардерн 6 адамда вирус табылганда эле карантин жарыялап, өлүмдүн саны 4-төн ашпады. Исландиянын өкмөт башчысы Катрин Якобсдоттер ири бай өлкөлөр жасай албай жаткан жапырт тестирлөөнү ишке ашырып, Түштүк Кореядан да мыкты көрсөткүчкө жетти. Финляндияны башкарган эң жаш аял лидер Санна Марин социалдык медианы вирус менен күрөшүүдө башкы курал катары колдонду. Норвегиянын премьер-министри Эрне Солберг сыналгыдан күнүгө балдарга 3 мүнөттүк басма сөз жыйынын өткөрүп, зомбулуктун балдардын психологиялык жактан жабыркоосунун алдын алды. Дал ушундай кадамга Даниянын өкмөт башчысы Мэтте Фредериксен да барып, аял лидерлер кандай болгон күнө да элдин ишенимине ээ болуп, өлкө калкына болгон камкордугун онлайн теле аркылуу билдирерин далилдеди. Эми бул сүйүүгө, ишенимге арзыган аял лидерлер менен кризистен пайдаланып, күнөөнү чет жактан журналисттерден же дагы башкалардан издеп, мен баарынан кыйынмын деп кайталап, авторитардык башкарууну кыялданган Трамп, Болсонаро, Лопес Обрадор, Моди, Дутерте, Орбан, Путин, Нетаньяхуну салыштырып көргүлө. Элди ишендирүү, туура уюштурууну ишке ашыруу жагынан коронавирус аял лидерлердин талантын, чынчылдыгын далилдеди деген ойдо автор. Foreign Policy журналы Москвадагы Карнеги борборунун илимпозу Александр Габуевтин пандемия маалында жана андан кийин Кытайдын Евразиядагы таасири улам арта берери тууралуу талдоосун жарыялады. Автор макаласынын башында Орусия, АКШ жана Кытай мамилесинин 90-жу жылдардан берки абалына сереп салып, андан соң пандемиядан кийин кандай өзгөрүп жатканын талдаган. Кытай Орусиядагы айыл чарба, суу ресурстар жана токой чарбасына өз таасирин тийгизип, соода, аскерий алакалары өтө тыгыз эле. Эми коронавирустан улам саламаттык сактоо секторунда да Евразия менен Кытайдын ымаласы ысыганы турат. Вирус башталганда Орусия дүйнөнүн башка өлкөлөрүнөн биринчи ашыгып, Кытай менен чегарасын жаап, өлкөдөгү кытайлык атуулдарды, студенттерди депортациялаган. Орусиянын көчөлөрүндө кытайларга карата кысым күчөгөн. Бирок бир нече ай өтпөй Владимир Путин менен Си Цзиньпин 16 апрелде телефондон жылуу баарлашты. Орну оздуктогу Кытайдын жардамы керек экени билинди. Дал ушундай эле реакцияны Борбор Азиянын лидерлери да жасады. Орусиянын азыркы тапта болжол менен 600 миллиард доллардай акча запасы бар. Бирок коронавирус күчөгөн сайын саламаттык сектордун алсыздыгы, социалдык экономикалык чыңалуу да артып, эми Кремль көкүрөк кагып сөөмө кезеген саясатынан улактоодо. Буга кошумча мунайдын баасы кескин түшүп, Орусия баштаган Евразия өлкөлөрү экономикалык туңгуюкка кептелди. Мындай оор абалда Кытай аймак үчүн өтө чоң төрөөч болмокчу. Европа АКШга салыштырмалуу коронавирус көйгөйүнөн Кытай эрте чыгып, экономикасы акырындап калууна келүүдө. Андан калса Орусия менен Борбор Азиянын лидерлери Кытайдын жаңы доордо санариптешип, 5G, Huawei, Hikvision сыяктуу алдыңкы технологиянын жардамы менен адамдын артынан аңдыган авторитардык башкаруусуна көз артканы, колдогону чындык. Дүйнө менен Кытайдын соода алакасы быйыл 8.4%ге түшүп жатканда, Орусия менен соодасы 3.4%ге же 25,5 миллиард долларга көбөйдү. Казакстан азыр Кытайга мунай ташыган башкы өлкө болуп, соода алакасы жыл башынан бери 17.8%ге секирди. Пандемияга чейин Франциянын президенти Эммануэль Макрон Кремль өзүнүн бардык жумурткаларын Кытайдын себетине сала бербейт деп, Орусияны Европа менен жакындоого чакырган эле. Бирок пандемия баарын өзгөртүп, Бээжиндин Москвага болгон таасирин арттырды. Эми Европанын өзү рецессияга кабыл болуп турат. Ал арада Бээжин технологиялык, экономикалык дымагын Евразияга болушунча жайылтары шексиз деген пикирин жазган автор. Ньюсвик журналы Рамазан айы башталгандан бери Америка Кошмо Штаттарындагы мечиттер ачылып, бирок намаз окуган эмес, мусулмандар кан тапшырганы барып жатканы маалымдады. Американын Кызыл Чырым уюмунун координатору АКШ-дагы Ахмадия мусулмандар жамааты, Ахмадия жаш мусулмандар бирикмеси жана АКШ-дагы адамкерчилик биринчи орунда аттуу уюмдун демилгеси менен мечиттер кан тапшыруучу убактылуу борборлорго айланды. Пандемиядан улам Америкада 250 миң донор кан тапшыра албай калган. Өлкөдөгү 2700 оорукана күн сайын 15 миң кишиден кан алганы менен баары бир кан запасы жетишпей жатат. Ушундан улам Кызыл Чырым уюму мусулман жамаатына кайрылып, мечиттерди дезинфекциялоону суранган. Ахмадия мусулмандар жамааты 1920 жылы түзүлүп, дүйнөнүн 213 өлкөсүндө миллиондогон мүчөлөрү бар. Мечитте кан тапшыргандардын санитардык коопсуздугун Кызыл Чырым уюму камсыз кылууда. Пакистандын International News аттуу англисче басылмасы Кыргызстанда кыйналган пакистандык студенттер тууралуу кабарлады. Коронавирустан улам Бишкекте билим алып жаткан пакистандык 8700 студент тамак аш тартыштыгына учурады. Гезитке телефон аркылуу бир нече студент байланышка чыгып, Пакистандын Бишкектеги элчилигинен да жардам сураганын айтышкан. Бирок азырынча бийлик тараптан алардын суранычына жооп кайтарыла элек, пакистандык жаштар тез арада мекенине кайтууну каалашууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Күн сайын азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп турабыз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнө демине кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Азаттык радиосунан эми кезеке сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Түйшеев айтып берет.
Баш сөзүнө байланышкан көптөгөн мисалдарды келтирсек болот. Камынуу, даярдык көрүү, кам көрүү дегенди баш аягын жыюу деп коюшат. Азырынча тим тура тургула. Баш аягыбызды жыйып алып анан баштайлы дейт. Эшиктен башын кылтыйтканды, бир аз көрүнүп койгонду баш багуу дейт. Акмат баш багып эле кайра чыгып кетти дейт. Баш бербөө дегенде бар. Баш ийбөө, тил албоо, өз билгенин иштөө, макул болбоо деген мааниде. Жалпы тартипке баш бербегендер катуу жазаланды дейт. Көк кубалаган мал баш бербей эле бирөөнүн талаасын каптап кетти дейт. Билерман кадырлуу адамдарга айтылган баш билги деген сөз бар. Алты айлык туугандарды баштап, 5-6 баш билги адамдары менен келишти дейт. Аш билгиси акай бар, баш билгиси бакай бар дейт. Бул сөз үйрөтүлгөн элпек үй жаныбарларына да карата айтылган учурлар кездешет. Мисалы, арча тору баш билги мал эмеспи? Үйдү өзү эле таап келген тура дейт. Баш болуу деп коет. Башкаруу, башчы болуу, жетекчилик кылуу дегендик. Нурлан бир айылга баш болуп турду дейт. Баш булгабоо дегенди көбүбүз биле бербейт болушубуз керек. Айтканына макул болуу, угуу, тил алуу дегенди билдирет экен. Акылдуу сөз айтса эле эл буга баш булгабай күнөт болчу дейт. Баш ийүү, моюнсунуу, багынуу деген мааниде. Эми буга чейин баарын көрдүңөр, эми жаң келген жигитке баш ийип иштейли дейт. А дегенде теңсинбегендер анын ишин көргөндөн кийин баш ийишти дейт. Башка баш кошулуу деген бар. Жаңы бүлө кошулуу, үйлөнүү дегенди билдирет. Башка келүү дейт. Кандайдыр бир оор абалга туш болуу. Башка келгенди көтөрбөскө айлаганча, жалпы элге келген кырсыкты темирдей тартип, ынтымак гана жеңет дейт. Бул сөздүн башка түшүү дегени да бар. Баш калкылуу дейт. Кимдир бирөөнү же кайсыл бир өлкөнү караан тутуу, убактылуу жашап туруу, тирчилик өткөрүү. Анын жатар жери жок биздикинен баш калкан сурап келди дейт. Башка өлкөлөрдөн баш калкылоо сурагандар барган сайын көбөйдү дейт. Баш канжыгада кан көөкөрдө деген бар. Өлүмдү бете алган өтө кыйын. Оор абалда, жоокерчилик шартта, кысталыш мезгилде айтылып калган сөз. Азыр жай жаткан эч ким жок. Баш канжыгада кан көөкөрдө эмеспи дейт. Баш катырма деген бар. Оңой менен жөнү табылбаган, өтө татаал, абдан ойлонто турган нерселерге айтылат. Бул ишиңди мен түшүнө ала турган эмесмин. Тими эле баш катырма экен дейт. Коркусунан, күтүүсүз жерден болуп алган дегендей маанинде айтылат. Жоопту угаар менен башка чапкандай кайрат тартты дейт. Башка чукак деп коет. Туяксыз, бала бакырасыз кишилерге айтылат. Башка чукак киши эле жаман болгон турбайбы дейт. Башка чыгуу деп коет. Күч алуу, бийдеп алуу, үстөмдүк кылуу. Жөн койгон сайын булар башка чыгып баратат дейт. Муну төбөгө чыгуу деп да коет. Доңуздар төбөгө чыкканына көп болду дейт. Баш кошуу дейт. Бирге болуу, биригүү, чогуу болуу. Бардыгы чогулуп баш кошуп, ынтымактуу жашап калышты дейт. Бул сөз үйлөнгөндөргө да айтылат. эки жаш сүйлөшүп жүрүп баш кошту дейт. Баш көз болуу деген бар. Кимдир бирөөнүн жүрүштүрүшүнө, үй оокатына же кандайдыр бир иштин аткарылышына жана башка дагы ушул сыяктууларга акыл насааттарын айтып туруу, көз салып каралашуу, жетекчилик кылуу дегендик. Элиңер мына, жериңер тигине, эми баш көз болуп кашкайган калыстык менен иштегиле дейт.
Шайлыбеке Дүйшеевдин баянын уктуңуз.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 27-апрель күнкү таңкы уктуруулары толук жыйынтыкталды. Бул эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссерлук кызматты Даниэль Муратов аркалады. Биздин берүүлөр эми түштө саат 13:00 Санжара радиосунан, саат 15:00 коомдук биринчи радиодон уланат. Кечки чыгарылыштарыбыз 18:00 нары башталат. Саламатта туруңуз.